กหลากหลายมิติเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลเพื่อชีวิตปลอดภัยและเป็นสุขกับรายการพิกัดเพศพิกัดเพศวันนี้ติดตามเรื่องเพศหลากหลายมิติกับเราได้ที่นี่ช่วงเช็คอินติดตามกระแสโลกนวัตกรรมและวิธีการคุมกำเนิดที่กำลังได้รับความนิยมเรื่องเพศไม่พลาด Speak Up การ์ดเกมที่ชวนให้ผู้เล่นเห็นถึงการลวนลามโดยคนใกล้ตัวจะตอบโต้อย่างไรถ้ารู้สึกไม่โอเคชมรมพ่อแม่เมื่อลูกชายวัยรุ่นยังทำตัวเหมือนเด็กๆผู้ปกครองจะทำอย่างไรดี
สวัสดีคุณผู้ฟังและขอต้อนรับเข้าสู่รายการพิกัดเพศนะคะโดยดิฉันรัชดาตราภาคเรื่องเพศของเราก็มีอะไรคุยกันมากกว่าที่คิดนะคะรายการของเรานี่รับฟังได้ทางออนไลน์นะคะ www.thaipbsradio.com หรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Radio แล้วก็แอปพลิเคชัน Podcast เสิร์ชจากคำว่าพิกัดเพศได้เลยนะคะฟังย้อนหลังได้ทุกตอนซึ่งเราก็จัดกันมาจะ2ปีแล้วนะคะยังไม่หมดมุกมีสถานการณ์เหตุการณ์มาคุยให้ฟังได้ตลอดเลยแล้วก็มีการคุยกับคนทำงานนะคะที่เป็นประเด็นทั่วไปรวมทั้งประเด็นเฉพาะคนมีคนทำงานเรื่องผู้หญิงเรื่องความหลากหลายทางเพศเยอะแยะมากมายที่จะมาให้ความรู้เพื่อที่เราจะดูแลตัวเองแล้วก็คนใกล้ตัวและเพื่อนร่วมสังคมของเราได้นะคะรายการของเราก็จะเริ่มต้นกันที่ช่วงต่างประเทศนะคะในช่วงเช็คอินค่ะ
ช่วงเช็คอิน
ช่วงเช็คอินนะคะคุณสุดามั่งมีดี
ค่ะสวัสดีค่ะ
วันนี้เรามาคุยกันเรื่อง
การคุมกำเนิดค่ะ
และเรื่องเทรนด์การคุมกำเนิด
ค่ะก็มาดูกันว่ามีพัฒนาการยังไงเมื่อก่อนใช้วิธีไหนปัจจุบันนิยมใช้วิธีไหน
อะไรอินอะไรเอา
อนาคตจะเป็นยังไง
ค่ะ
ก็แต่ละประเทศก็อาจจะมีการคุมกำเนิดด้วยวิธีที่เหมือนกันบ้างต่างกันบ้างอะไรพวกนี้ค่ะ
อยากรู้จังเขาใช้วิธีไหนกันเยอะเน
า
ะ
ค่ะก็มาดูภาพรวมก่อนนะคะ
ค่ะ
ก็ 62% ของผู้หญิงอายุ 15-49 ปีนะคะที่แต่งงานแล้วทั่วโลกนะคะมีการวางแผนครอบครัวค่ะโดยวิธีคุมกำเนิดสมัยใหม่อย่างทำหมันอันนี้เป็นวิธีที่ใช้กันมากที่สุดเลยค่ะลองลงมาก็ใส่ห่วงคุมกำเนิดค่ะ
ทำหมันแปลว่าเป็นคุมกำเนิดถาวร
ใช่ค่ะ
มากที่สุด
ใช่ค่ะ
ค่ะ
ลองลงมาก็ใส่ห่วงซึ่งอันนี้ก็ไม่ถาวร
ค่ะ
แต่ก็ระยะค่อนข้างแบบเลือกได้ค่ะ
3ปี5ปีเน
า
ะ
ใช่ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีวิธีอย่างกินยาคุมฝังยาคุมฉีดยาคุมใช้ถุงยางค่ะก็นิยมใช้รองทองกันมาค่ะก็วิธีการคุมกำเนิดก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยนะคะอย่างประเทศจีนค่ะสมัยก่อนนิยมให้ผู้หญิงทำหมันค่ะ
สมัยก่อนนี่ก่อนแค่ไหนคะ
น่าจะก่อนนานค่ะเพราะว่าจีนมีนโยบายลูกคนเดียวใช่ไหมคะ
ค่ะ
เขาก็เลยให้ทำหมัน
ค่ะ
แล้วก็ 5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเขาเพิ่งผ่อนคลายนโยบายลูกคนเดียวก็เลยการทำหมันก็เลยได้รับความนิยมน้อยลงไป
ค่ะ
ก็เลยหันมาใส่ห่วงอนามัยแทน
ค่ะเพื่อจะได้แก้ได้
ใช่ค่ะ
ใส่ห่วงอนามัยห่วงอนามัยนี่ก็เป็นกลุ่มฮอร์โมน3ปี5ปี
ใช่ค่ะก็เลือกเอาถ้าเกิดอยากจะเปลี่ยนใจอยากจะมีลูกตอนนี้พร้อมแล้ว
ห่วงคุมกำเนิดใช่ไหมหมายถึงห่วงคุมกำเนิดที่ใส่ในมดลูกเนาะ
ใช่ค
่
ะ
ค่ะอันนี้จะอยู่ยาวกว่า3ปี5ปี
ก็แล้วแต่มีให้เลือกค่ะ
ค่ะ
ว่าเราอยากจะพร้อมหรือว่าอยากจะเปลี่ยนใจตอนไหนก็เลือกได้ก็เลือกใส่ค่ะแล้วก็วิธีการคุมกำเนิดก็ยังแตกต่างกันไปตามวัยด้วยค่ะ
ค่ะ
ก็วิธีคุมกำเนิดที่นิยมที่สุดในสหรัฐนะคะคือการทำหมันในหมู่ผู้หญิงค่ะ
ค่ะ
ยิ่งผู้หญิงอายุมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งนิยมวิธีนี้ค่ะรองลงมาก็คือกินยาคุมค่ะซึ่งเป็นวิธีที่ใช้กันในหมู่วัยรุ่นค่ะแล้วก็วัยต้น20ค่ะขณะที่ยาคุมฉุกเฉินก็เป็นวิธีคุมกำเนิดที่ผู้หญิงอายุ20-24ปีใช้กันมากค่ะสาเหตุหนึ่งที่กินยาคุมฉุกเฉินก็เพราะว่ากลัวว่าการคุมกำเนิดที่ใช้อยู่เนี่ยจะไม่ได้ผลค่ะอย่างบางคนอาจจะใช้ถุงยางค่ะแต่ก็กลัวแบบไม่ชัว ก็เลยกินยาคุมฉุกเฉิน3ทับไปอีกทีค่ะ
หรืออาจจะไม่ได้ใช้อาจจะไม่ได้ป้องกันเลยตอนมีเพศสัมพันธ
์
ใช้ยาคุมฉุกเฉิน
ค่ะก็วิธีคุมกำเนิดแบบอื่นที่มีการใช้มากในสหรัฐก็คือการคุมแบบไม่ถาวรนะคะอย่างห่วงอนามัยตามมาด้วยการใช้ถุงยางแล้วก็วิธีที่ผู้ชายทำหมันค่ะส่วนวิธีคุมกำเนิดรูปแบบใหม่ๆอย่างวงแหวนคุมกำเนิดแผ่นแปะคุมกำเนิดที่แปะไว้แบบใต้ท้องแขนตรงท้องหรือว่าตรงสะโพกเนี่ยหรือว่าใช้ไดอะเฟรมหรือว่าฝาครอบปากมดลูกอะค่ะ
อันนี้ไม่ฮิตเลยบ้านเรา
เออค่ะ
คืออะไรคะฝาครอบปากมดลูก
ค่ะซึ่งเป็นเหมือนกับอุปกรณ์ที่ต้องใส่เข้าไปนะคะ
ใส่เองได้ไหมหรือต้องไปให้หมอใส
่รู้สึกว่าต้องปรึกษาหมอค่ะ
ค่ะ
ค่ะแล้วก็อย่างฉีดยาคุมเนี่ยก็มีใช้กันค่อนข้างน้อยค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าคนไม่ค่อยคุ้นเคยอะค่ะ
จริงๆแล้วมันมีหลายกลุ่มมากเนา
ะ
อุปกรณ์คุมกำเนิดเนี่ย
ใช่ค่ะ
มีทั้งที่เป็นฮอร์โมนซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นฮอร์โมนนั่นแหละ สำหรับผู้หญิงมีแค่ถุงยางอนามัยเน
า
ะที่เป็นทางกายภาพเนาะนอกนั้นกลุ่มอื่นเป็นการทำงานกับฮอร์โมนของผู้หญิงแล้วก็ในกลุ่มฮอร์โมนเองก็จะมีทั้งที่ใช้เองได
้
หรือต้องไปใช้บริการจากบุคลากรการแพทย
์
เช่นห่วงคุมกำเนิดใช่ไหมที่ต้องใส่ในมดลูกอย่างเงี้ยต้องไปหาหม
อ
ยาฝังคุมกำเนิดก็ต้องไปให้หมอฉีดให้
ยาฉีด
มันเป็นการฉีดกับยาฝังเองก็ต้องใช้เครื่องฝังเข้าไปก็ต้องไปหาหมอเพราะฉะนั้นอันที่ใช้เองได้ก็จะมีกลุ่มยากินต่างๆยากินแบบทั้งเดือนหรือว่ายากินฉุกเฉินแล้วก็อะไรนะที่คุณสุดาพูดถึงห่วงอนามัยห่วงอนามัยอันนี้ก็จะเป็นใส่เข้าไปทางช่องคลอด
อ
ันนี้ทำเองได้แล้วก็แผ่นแปะคุมกำเนิดซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นฮอร์โมนหมดเลยแผ่นแปะคุมกำเนิดก็สะดวกดีแปะเองได้ในบ้านเราเคยมีมาขายน
ะ
แผ่นแปะคุมกำเนิดกับวงแหวนเขาเรียกวงแหวนคุมกำเนิดที่ใส่เข้าไปทางช่องคลอดแต่ดิฉันไม่แน่ใจอาจจะเลิกขายไปแล้ว
ทำไมล่ะคะเพราะไม่
แผ่นแปะเนี่ยเขาบอกว่าแผ่นแปะเขาบอกว่าบ้านเราเหงื่อเยอะทำให้พอ
ลื่นหลุด
พอเหงื่อออกแล้วมันเพเยอนิดนึงเนี่ยปริมาณฮอร์โมนมันจะลดลงแล้วก็จะไม่ได้ผลได้ง่ายก็เลยไม่แน่ใจว่าเลิกเอามาขายหรือยังรวมทั้งวงแหวนคุมกำเนิดมันจะเป็นวงกลมหน้าตาคล้ายหนังยางแต่ว่าอันใหญ่กว่าแล้วก็ใช้บิดให้มันเป็นรูปเลข8แล้วก็ใส่เข้าไปทางช่องคลอดซึ่งไม่ฮิตบ้านเราเนี่ยไม่นิยมใส่อะไรเข้าไปแบบนี้พอกับผ้าอนามัยแบบสอดซึ่งไม่ฮิตสักทีก็เลยเป็น2 อย่างที่ช่วงก่อนหน้านี้เรียนลองไปถามตามร้านบูธร้านขายยาเนี่ยจะมีขายซึ่งคนก็ไม่ค่อยรู้อยู่ดีว่ามีขายคือบ้านเราเนี่ยคนก็จะไม่ค่อยดิ้นรนไปถามว่ามันมีอะไรอยู่บ้างก็จะแค่รู้ๆว่ามียาคุมแบบกี่เม็ดก็ไปซื
้
อก็เลยพอไม่ถามก็เลยไม่รู้มีขายเลยขายไม่ได้
ไม่ได้ใช้
เลยเขาก็เลยขายไม่ได้ด้วยเขาก็เลยไม่เอามาขายกัน
ค
่ะจริงๆแล้วทางเลือกมีเยอะ
ค
่ะ
ก็ความสะดวกนะคะเป็นปัจจัยประการหนึ่งค่ะในการเลือกวิธีคุมกำเนิด
ค
่ะอย่างอังกฤษค่ะปัจจุบันก็นิยมกินยาคุมค่ะจากก่อนหน้านี้ที่เขาใช้คุมกำเนิดแบบชั่วคราวระยะยาวค่ะอย่างใส่ห่วงฝังยาฉีดยาคุมอะค่ะซึ่งก็ต้องใช้หมอเฉพาะทางแล้วก็เป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาค่ะแต่ว่านิยมใช้กันช่วง10ปีก่อนค่ะเพราะว่าหน่วยงานสาธารณสุขเนี่ยเขาส่งเสริมให้ใช้ค่ะแล้วก็ยาเม็ดคุมกำเนิดซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้กันมากเนี่ยเพราะว่าความสะดวกเนี่ยยังมีสะดวกกว่านั้นอีกค่ะเพราะว่าเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี้ยบริษัทหนึ่งเขาให้บริการสั่งยาคุมฉุกเฉินทางออนไลน์ค่ะแล้วก็ให้ไปส่งที่บ้านค่ะพอสั่งแล้วก็สามารถจัดส่งให้ภายใน24ชั่วโมงค่ะแล้วยังมีมากกว่านั้นฮะเป็นบริการด่วนพิเศษค่ะคือส่งภายใน3ชั่วโมงค่ะก็แบบ
ฉุกเฉินจริงๆเน
า
ะ
ฉุกเฉินจริงๆแหละแต่ว่ายิ่งส่งด่วนเท่าไหร่ก็ต้องเสียค่าบริการเพิ่มค่ะ
ค่ะ
แล้วก็เภสัชกรจะเป็นคนจัดยาให้ค่ะคือไม่ได้แบบไปซื้อแบบไม่ซักถามเลยนะก็แบบมีแบบให้กรอกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตอบคำถามค่ะอย่างใช้ยาอะไรอยู่หรือเปล่าค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่ไปกระทบหรือว่าบั่นทอนประสิทธิภาพของยาคุมฉุกเฉินนะคะแล้วก็บริการ delivery ยาคุมฉุกเฉินเนี่ยค่ะก็มีขึ้นหลังจากที่บริษัทเขาวิจัยพบว่าผู้หญิงอายุ18ปีถึง35ปีเกือบครึ่งนึงนะคะมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันเมื่อปีที่แล้วค่ะ ส่วนที่แคนาดานะคะเมื่อก่อนผู้หญิงนะคะเคยนิยมทำหมันค่ะแต่ปัจจุบันผู้ชายเป็นฝ่ายทำค่ะก็ผู้ชายในวัยเจริญพันธุ์ก็หันมาเป็นฝ่ายทำหมันกันถึง 22% ค่ะก็ทำให้แคนาดาติดอันดับต้นๆค่ะของประเทศที่ผู้ชายทำหมันค่ะหมอที่เชี่ยวชาญสุขภาวะทางเพศบอกว่านอกจากแคนาดาแล้วเนี่ยผู้ชาย1ใน3ที่อายุเกิน35ปีในประเทศแถบสแกนดิเนเวียยังเป็นฝ่ายทำหมันด้วยค่ะก็สะท้อนว่าประเทศเหล่านี้มีความเสมอภาคทางเพศค่ะในระดับสูงเพราะว่าพอมีความเสมอภาคทางเพศเนี่ยผู้ชายก็เลือกที่จะรับผิดชอบในส่วนของการคุมกำเนิดด้วยค่ะก็ในส่วนของเกาหลีใต้ผู้ชายก็เป็นฝ่ายรับผิดชอบในการคุมกำเนิดมากขึ้นค่ะก็โดยวิธีคุมกำเนิดที่ใช้กันมากที่สุดในประเทศเนี่ยคือผู้ชายใช้ถุงยางค่ะก็สำหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้วิธีคุมกำเนิดนะคะก็มีตั้งแต่ค่าใช้จ่ายค่ะสำหรับการคุมกำเนิดชนิดต่างๆซึ่งก็แตกต่างกันไปนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของความสะดวกรวมถึงข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมาค่ะแล้วก็วิธีคุมกำเนิดที่บางแห่งก็มีให้เลือกไม่กี่วิธีแล้วก็ยังรวมถึงความวิตกเกี่ยวกับผลข้างเคียงความคิดที่ว่าควรจะให้ผู้ชายคุมหรือว่าให้ผู้หญิงคุมดีอะค่ะก็วิธีคุมกำเนิดแบบใหม่ก็ยังได้รับการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะคะล่าสุดก็มีข่าวว่านักวิทยาศาสตร์ในสหรัฐเนี่ยค่ะก็พยายามเพิ่มทางเลือกค่ะในการคุมกำเนิดให้แก่ผู้ชายค่ะเหมือนผู้หญิงที่มีวิธีคุมกำเนิดเยอะแยะเลยค่ะก็เขาก็กำลังพัฒนายาคุมสำหรับผู้ชายค่ะตอนนี้เพิ่งทดลองขั้นต้นกับอาสาสมัครก็กินยาวันละครั้งค่ะยาจะไปกดระดับฮอร์โมนต่างๆค่ะที่ทำให้มีการผลิตสเปิร์มแล้วก็ฮอร์โมนเพศชายค่ะหลังจากกินยาคุมแล้วก็ปรากฏว่าระบบฮอร์โมนต่างๆก็เริ่มลดลงค่ะก็ต้องทดลองกันมากขึ้นต่อไปค่ะอันนี้แค่เป็นการทดลองขั้นต้นค่ะ
น่าสงสัยเหมือนกันนะทำไมวิธีคุมกำเนิดมันถึงแบบว่าเป็นวิธีของผู้หญิงเยอะมากเลยนะ
ใช่ค่ะ
มากกว่าแทบจะ1ใน10
ใช่ค่ะส่วนใหญ่เน้นผู้ชายเอ้ยเน้นผู้หญิง
คนคิดนี่มันต้องเป็นผู้ชายแน่ๆเลย
แต่วิธีสำหรับผู้หญิงเขาก็ยังมีปรับปรุงไปอีกนะคะ
ยังคงพัฒนาไม่หยุดยั้งในขณะที่ของผู้ชายแทบจะมีถุงยางอนามัยอย่างเดียวเอง
ใช่ค่ะแล้วก็ทำหมัน
คือแกคิดว่าวิธีนี้เวิร์กสุดไม่ต้องคิดอย่างอื่นอีกแล้วนี่มันเป็นสุดยอดนวัตกรรมจริงๆเลยหรือว่าเป็นการผัดฟ้าละฉันเป็นผู้ชายคิดเพราะฉะนั้นผู้หญิงละคุ
มไม่แน่ค่ะเขากำลังพัฒนานี่ค่ะอยากคุมผู้ชายมาค่ะ
ซึ่งเราดีใจมากที่เริ่มมีแนวคิดนี้นะคะ
ค่ะมาดูวิธีของผู้หญิงค่ะเขาปรับปรุงให้น่าใช้มากขึ้นไปอีกนะคะ
ค่ะ
แถมยังง่ายเหมือนใส่ต้มหูค่ะหรือว่าเครื่องประดับอื่นๆที่ผู้หญิงใส่อยู่ทุกวันนะคะก็นักวิทยาศาสตร์สหรัฐค่ะเขาไปดัดแปลงเทคนิคมาจากแผ่นแปะคุมกำเนิดนะคะก็เขาก็ใส่ยาคุมเข้าไปด้านหลังเครื่องประดับค่ะอย่างต้มหูนาฬิกาข้อมือแหวนสร้อยคออะไรพวกนี้พอใส่เครื่องประดับเข้าไปเนี่ยยาก็จะซึมเข้าไปในร่างกายค่ะ
สร้างสรรค
์สร้างสรรค์
จะแก้ปัญหาที่คุยไปเรื่องแผ่นแปะคุมกำเนิดด้วยเนาะที่บอกว่ามาใช้ในบ้านเราก็เจอเหงื่อแล้วก็หลุดอย่างเงี้ย
หรือว่า
เป็นต่างหูนี่ก
็ติดอยู่ตลอดใช่ไหม
เก๋มากทีเดียว
สร้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีใครรู้อะไรอย่างเงี้ย
ค่ะสวยงาม
สวยงาม
สวยงามไปอีก
เหมาะกับผู้หญิงไปอีกค่ะ
มีชีวิตมีทางเลือกมากกว่าที่คิดนะคะ
ใช่ค่ะ
งั้นก็รอนะคะมาแล้วต้องโปรโมทดีๆหน่อย
บ้านเราก็ไม่ทราบอีกใช่ไหม
ก็จะไม่รู้อีกหรือแม้แต่เรื่องการคุมกำเนิดเองบ้านเราหลายอย่างเป็นสิทธิประโยชน์ที่พยายามสนับสนุนกันอยู่ก็เรื่องอะไรนะยาฝังคุมกำเนิดที่เรียกว่าไปฝังได้ฟรีน่ะ3ปี5ปีแล้วก็ได้รับการยืนยันว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับวัยรุ่นเพราะว่าวัยรุ่นมักจะเรียกว่ามีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้เตรียมตัวล่วงหน้าก็จะไม่เหมือนกลุ่มคุณแม่บ้านที่กินทุกวันเลยยาคุมกินทุกวันเลยเป็นวัยรุ่นก็ไม่ได้มีคุณพ่อบ้านอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวก็ลืมกินมั่งอะไรมั่งเพราะฉะนั้นยาฝังคุมกำเนิดก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดใช้ได้3ปี5ปีแล้วก็ไม่ต้องไปขอความร่วมมือจากฝ่ายชายคือถ้าวัยรุ่นเนี่ยจะบอกให้ผู้ชายใช้ถุงยางอนามัยเนี่ยบางทีบอกยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นลดปัญหาไปหน่อยคือฝังยาคุม
ค่ะอ
ย่างไรก็ดียาฝังไม่ได้ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อ๋อ
ค
่ะก็จะมีคำแนะนำว่าควรจะใช้ควบคู่กัน
ถุงยางอนามัยด้วย
ใช่ไม่ว่าจะใช้วิธีคุมกำเนิดแบบไหนซึ่งเป็นกลุ่มฮอร์โมนมันไม่มีวิธีไหนเลยที่ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ค
่ะเพราะฉะนั้นถุงยางอนามัยขัดไม่ได
้ค
่ะก็เป็นช่วงเช็คอินกับคุณสุดามั่งมีดีแล้วก็ถัดไปเราพบกับเรื่องเพศไม่พลาดค่ะThank you.
รื่องเพศไม่พลาด
ในช่วงเรื่องเพศไม่พลาดนะคะดิฉันอยู่นอกสถานที่พาคุณผู้ฟังมานอกสถานที่อีกแล้วอยู่ในมีข้าวของที่วางอยู่ซึ่งเห็นได้จากภาพเปิดของรายการนะคะอธิบายยากนิดนึงแต่เดี๋ยวเราจะพยายามคุยกันให้เข้าใจนะมันเป็นเกมไพ่ชื่อว่าเกม Speak Up เพื่อจะสื่อสารความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการลวนลามและก็คุกคามทางเพศอันนี้เป็นโปรเจกต์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของคุณมิ้นนะคะวลิศลาวงวรกุลบัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรมแล้วก็เป็นสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์เป็นหลักสูตรนานาชาตินะคะคุณมิ้นก็เพิ่งสำเร็จการศึกษาในปีนี้แล้วก็อันนี้เป็นโปรเจกต์ที่ใช้ในการจบการศึกษาสวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีค่ะ
ค่ะคุณมิ้นวลิศลานะคะอยากให้คุยให้ฟังเบื้องต้นก่อนว่าเป็นงานจบเนาะเราก็จะต้องคิดว่าเอ๊ะใช้ทำโปรเจกต์อะไรดีที่จะสื่อสารโดยสาขาการเรียนทำไมถึงสนใจเรื่องนี้คะ
ก็เหมือนจริงๆเริ่มแรกก็คือเริ่มเลือกท็อปปิกก็คือเรื่อง gender stereotype อะค่ะแล้วเหมือนพอเหมือนเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเราก็คือเริ่มมาจากที่ว่าความคิดที่ว่าทำไมเป็นผู้หญิงเราต้องกลัวเวลากลับบ้านคนเดียวกลัวคนแปลกหน้าอะไรค่ะอย่างเวลาขึ้นแท็กซี่ก็จะรู้สึกว่าทำไมเราต้องกลัวคนขับแท็กซี่แล้วพอเพื่อนมาเราก็จะรู้สึกปลอดภัยกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเราไปรีเสิร์ชทั้งเรื่องนี้ก็คือได้พบว่าเหมือนจริงๆแล้วคนแปลกหน้าเนี่ยค่ะอันตรายน้อยกว่าคนใกล้ตัวอีกคนใกล้ตัวคือมีสถิติอย่างเช่น 91.5% นี่คือพวก sexual assault เนี่ยค่ะเกิดจากคนใกล้ตัวหมดเลยแล้ว40กว่าเปอร์เซ็นต์นี่คือเกิดจากเพื่อนกับคนใกล้ตัวเราทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หลังจากได้ข้อมูลนี้นะก็เลยไปรีเสิร์ชเพิ่มมาแล้วก็พบว่าแอลกอฮอล์เนี่ยค่ะเป็นแรงจูงใจหลักที่ก่อให้เกิดพวก sexual violence ในประเทศไทยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็เลยลงพื้นที่ไปสำรวจพวกไนท์คลับในประเทศไทยอย่างข้าวสารก็เหมือนเราก็อยากเห็นว่ามันเกิดขึ้นเยอะจริงไหมในพวกสถานที่เที่ยวกลางคืนเพราะมันเป็นที่ที่มีแอลกอฮอล์อยู่สูงอะค่ะแล้วพอเราไปรีเสิร์ชก็พบว่าเหมือนด้วยความที่มีแอลกอฮอล์ด้วยความมึนเมาของคนมันก็เลยทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ง่ายกว่าที่สถานที่ปกติอะไรอย่าง
เงี้ยเราต้องไปรีเสิร์ชยังไงคะเวลาไปตามสถานที่ท่องเที่ยวไปนั่งสังเกต
หรือว่าจริงๆเราก็สังเกตนะคะแล้วก็เหมือนแอบถ่ายภาพนิดนึงเก็บไว้ไปเป็นรีเสิร์ชว่าเราได้ออกไปรีเสิร์ชพวกนี้มาแล้วก็ไปสัมภาษณ์กลุ่มผู้หญิงบางคนในสถานที่เที่ยวกลางคืนด้วย
เขาเล่าอะไรให้ฟังบ้างจ
๊ะก็คือเขาก็จะมีพูดเหมือนเราก็ถามเขาว่าเขาเคยโดนไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าเคยโดนแบบเขาก็ชอบเขาก็เอนจอยอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเวลาเพื่อนเขาโดนเขาก็เห็นเขาก็แบบรู้สึกว่าเอ้ยเพื่อนเขาเหมือนได้แล้วนะได้พูดแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วผู้หญิงแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเลยอะค่ะแล้วแต่
ไม่ใช่ทุกคนจะไม่พอใจด้วยซ้ำ
ใช่บางคนก็ออกไปเพื่อที่จะปลดปล่อย enjoy อะไรเงี้ยค่ะมินก็เลยทำให้มินลีดมินมาทำตัว research ที่ทำออนไลน์ survey เองก็คือมินก็ได้ไปทำส่งออนไลน์ survey ออกไปแล้วก็ได้รับผลตอบมาจาก176ผู้หญิง176คนนะคะก็ได้พบว่ามันก็จะมีชาร์ตที่โชว์ว่าผู้หญิงเนี่ยค่ะรู้สึกแต่ละอย่างไม่เหมือนกันตั้งแต่จับมือจนไปถึงโอบเอวจับหน้าอกจับอวัยวะเพศก็คือเราจะเห็นได้ชัดว่าบางคนค่ะก็คิดว่าการจับมือเป็นเรื่องเป็นการล่วงละเมิดแล้วแต่บางคนจับอวัยวะเพศนี่ก็คือถือว่าเป็นเรื่องปกติด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็เลยไม่อยากจะกรุ๊ปคนว่าเฮ้ยทุกคนต้องคิดอย่างนี้นะว่าการทำอย่างนี้อย่างนี้คือถือว่าเป็นการล่วงละเมิดนะอะไรเราอยากจะเหมือน celebrate diversity ว่าผู้หญิงแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วเราก็ไม่อยากที่จะไปว่าคนที่ conservative หรือว่าคนที่ bold อะไรเงี้ยค่ะเพราะมันก็เป็นสิทธิของเขาอะไรเงี้ยใช่แล้วก็พอทำแล้วก็ได้พบว่าเหมือนโควตที่ได้มาจากในเซอร์เวย์ก็จะมีคนบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากเพื่อนกับคนใกล้ตัวแล้วก็เวลาที่โดนเนี่ยค่ะก็มักจะไม่กล้าพูดอะไรเพราะว่าเห็นกับความเป็นเพื่อนก็มักจะปล่อยมันไปกลัวว่าเขาจะเหมือนพอพูดไปกลัวว่าเขาจะคิดบอกว่าเราคิดมากหรืออะไรหรือเปล่าอะไรก็เลยแบบไม่กล้าพูดแต่พอการที่เราไม่พูดเนี่ยค่ะมันจะลีดไปสู่อะไรที่อันตรายกว่าอย่างเช่นพวก sexual assault เพราะว่าเหมือนเวลามีแอลกอฮอล์เข้ามา intention ของทั้งสองฝ่ายก็ misread กันได้ค่ะแล้วก็ เวลาเราไม่พูดอะไรเขาก็อาจจะคิดว่าเราชอบเขาก็ทำต่อไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมาจุดต่อไปก็คือมาเป็นตัวเกมที่มี2 objective ก็คือ objective แรกก็คืออยากให้คนทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยค่ะเข้าใจมากขึ้นเพราะเหมือนจากที่ research ตัวเกมไปเรื่อยๆค่ะโดยพบว่าไม่ใช่ผู้หญิงอย่างเดียวที่โดนล่วงละเมิดหรือโดนลวนลามผู้ชายก็โดนเหมือนกันในสถานที่เที่ยวกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราไม่รู้เราก็เลยต้องเอมไปทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยแล้วก็objective แรกก็คืออยากให้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเข้าใจมากขึ้นว่าเพื่อนเราเนี่ยค่ะก็สามารถเป็น harasser หรือเป็นคนที่ชอบล่วงละเมิดได้เหมือนกันแล้วก็ objective ที่2ก็คืออยากให้ทั้งผู้หญิงผู้ชาย empower เขาที่จะกล้า speak up เวลาเขาโดนล่วงละเมิดอะไรค่ะเวลาเขาโดนอะไรที่เขารู้สึก uncomfortable เขาต้องกล้าที่จะพูดออกมาถึงแม้ว่าเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย
ค่ะอันนี้เป็นวัตถุประสงค์ของการออกแบบทำไมเราถึงเลือกใช้สื่อการ์ดที่เป็นไพ่เนาะ
คือจริ
งๆแล้วเราออกแบบได้เวลาใช้สื่ออะไร
ค่ะค่ะคือจริงๆยังตอนที่ช่วงรีเสิร์ชก็คือยังไม่ได้คิดออกเลยว่าทำเป็นเกมเลยก็คือได้ลองหลายวิธีก่อนก็คือมีก่อนหน้านั้นก็จะมีทำหนังสือที่มีอินโฟเมชันเล่าอินโฟเมชันทุกอย่างให้คนเข้าใจว่าเพื่อนอันตรายนะแล้วก็มีทั้งเคยทำเป็นแอนิเมชันก็คือเล็กๆที่เฟลลงไปก็เลยมาจบที่ตัวเกมเพราะว่าเหมือนเราก็ไปรีเสิร์ชเพิ่มมาด้วยว่าพวกแคมเปญส่วนใหญ่ที่เกี่ยวกับ sexual harassment นะคะมันมักจะซีเรียสพูดในโทนที่ซีเรียสมีภาพขาวดำอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งผู้หญิงจะเข้าถึงยากหรือคนจะเข้าถึงยากเพราะมันอินฟอร์เมทีฟมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยลองทำเป็นเกมดูที่เพราะมันเป็นอะไรที่สนุกและคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าด้วยค่ะ
ค่ะอันแรกเลยที่เราเริ่มออกแบบหน้าตาเป็นยังไงมันต่างกับอันสุดท้ายเยอะไหมคะต้องปรับอะไรยังไงบ้าง
เยอะมากเลยค่ะตอนแรกคือเพราะว่าเหมือนมินไม่ได้ถนัดทางด้านเกมมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมินก็ต้องไปรีเสิร์ชว่าเวลาจะทำเกมต้องทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือไปหาว่าเวลาเริ่มทำเกมต้องทำไงเขาก็บอกว่าเวลาเริ่มทำเกมก็คือจะต้องเหมือนเริ่มจากที่เกมที่มีอยู่แล้วแล้วเราก็ develop ให้มันเข้ากับ objective เรามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนตัว prototype แรกที่มินทำคือมันซิมเปิลมากเลยค่ะมีไพ่อยู่2กองก็คือไพ่แรกก็คือเป็นไพ่โรบทบาทว่าเราจะเป็นเพื่อนหรือเป็นฮาราสเซอร์แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเป็นการเป็นไพ่ที่แอคชั่นที่ไว้ล่วงละเมิดคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพอเทสอันนี้ออกไปแล้วโปรโตไทป์แรกก็ได้พบว่ามันตอบออบเจคทีฟแรกของเราก็คือตัวบทบาทเนี่ยค่ะมันสามารถทำให้คนเข้าใจมากขึ้นว่าเพื่อนเราสามารถเป็นฮาราสเซอร์หรือว่าเป็นแฮนซี่เฟรนด์ได้เพราะว่าเหมือนการที่เราไม่รู้ว่าใครได้บทแฮนซี่เฟนอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเรามารู้ทีหลังเราก็ไม่คิดว่าเฮ้ยเพื่อนที่เราไว้ใจเงี้ยกลายเป็นแฮนซี่เฟนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันทำให้คนเข้าใจออบเจคทีฟนี้มากขึ้นแต่ว่ามันออบเจคทีฟที่2มันยังไม่มาก็คือทำให้คนสปีกอัพมากขึ้นเวลาที่โดนอะไรค่ะเราก็เลยจากโปรโตไทป์นั้นก็เลยต้องเดเวลลอปต่อไปก็คือเดเวลลอปไปก็มีเอลิเมนต์ของเกมเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆเพื่อให้มันตอบออบเจคทีฟมากขึ้นนะคะจนมาถึงสุดท้ายที่เป็นตัวนี
้ใช้เวลา1ปีเนาะ
ใช่ค่ะตั้งแต่ช่วงรีเสิร์ชแรกๆจนถึงรีเสิร์ชตัวเกมไปด้วยว่าต้องทำยังไงให้มันตอบออบเจคทีฟจนสุดท้าย
ต้องทดลองเล่นด้วย
ใช่ค่ะต้องทดลองเล่นก็คือเหมือนของมินเป็นการ research through testing the game อะค่ะก
็
คือเหมือนของมินไม่ใช่แค่ research statistic อะไรพวกนี้อย่างเดียวของมินการ research อีกหนึ่งอันก็คือเป็นการเล่นเกมเพราะว่าถ้าเกมมันไม่ตรง objective เหมือนเกมเรามันก็จะไม่เวิร์กอะไรค่ะเพราะฉะนั้นทุกโปรโตไทป์ที่ทำขึ้นมาก็ต้อง test ทุกครั้งแล้วก็ test เสร็จก็ต้องนำไป develop ต่อไปเพื่อ test ต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะเราจะลองเล่ากันเนอะว่าเกมมันทำงานยังไงกับคนเล่นโดยที่ไม่มีภาพท้าทายมากค
่
ะ
ก็คือเริ่มแรกมาก็คือว่าทุกคนก็จะได้เป็น personality card ของตัวเองซึ่ง personality card นั้นแต่ละคนก็จะมีไม่เหมือนกันเพราะแต่ละคนจะสามารถจัดเรียงเองได้ว่าเรารู้สึกยังไงกับแต่ละแอคชั่นอย่างสมมุติถ้าจับมือเราไม่โอเคเราก็ให้วางมันเป็นสีเขียวถ้าเริ่มไม่โอเคก็เป็นสีเหลืองหรือถ้าคิดว่าเป็นการล่วงละเมิดหรือเป็น sexual harassment ก็คือให้เป็นสีแดงค่ะซึ่งพออย่างนี้แต่ละคนก็จะมี personality card ที่ไม่เหมือนกันเพราะบางคนอาจจะคิดว่าโอเคหมดก็เป็นสีเขียวหมดเลยก็ได้ค่ะหรือว่าบางคนคิดว่าจะไม่โอเคก็เป็นสีแดงหมดอะไร
เรามีชุดการกระทำอยู่7อย่าง
ใช่ค่ะ
ค่ะมีอะไรบ้างนะคะ
dancing beside ก็คือมาเต้นข้างๆค่ะแล้วก็ arms around the waist grinding leg stretching
ไปด้วย
arms around the waist ก็คืออบเอวอะค่ะ grinding ก็คือมาเต้นที่อวัยวะเพศโดนเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ leg stroking ก็คือการลูบขา grind kissing ก็คือการจูบ butt groping ก็จับก้นนะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือ private part groping ก็คือจับอวัยวะเพศ
ค่ะแล้วก็ให้แต่ละคนบอกว่าสิ่งเหล่านี้เขามองว่ามันมีระดับความรุนแรงในการคุกคามขนาดไหน
ใช่สำหรับเขาอะค่ะสำหรับตัวคนเองผู้เล่นเอง
ซึ่งมีอยู่3ระดับ
ใช่ก็คือเพราะแต่ละคนก็จะมีเลี้ยงไม่เหมือนกันแต่เวลาเลี้ยงก็คือเราจะเลี้ยงจากน้อยไปมากก็คือจากสีเขียวไล่ขึ้นเป็นสีเหลืองสีแดง
ค่ะสีเขียวนี่คือไม่เป็นไรเลย
สีเขียวคือไม่เป็นไรเราถือว่าเป็นเรื่องปกติเราชอบอะไรอย่างนี
้
สีเหลืองก็คือจะคิดว่าเริ่มไม่โอเคแล้วแต่ว่าก็ยังพอรับได้อยู่น
ะ
สีแดงก็คือเรารับไม่ได้แล้วอันนี้คือถ้าโดนอันนี้คือเราไม่โอเค
ค่ะอันนี้เป็นพาร์ทของความรู้สึกของคนที่เจอเหตุการณ์แบบนี้เนาะ
ใช่คนที่เล่นเกมตัวคนที่ทำตัว
ค่ะ
ค่ะนั่นเอง
แล้วก็อีกพาร์ทนึงจะนำไปสู่การ speak up
ตัว speak up ก็คือจะเป็นเกมตัวเกมที่เป็นตัวไพ่ที่จะมีอยู่ในเซตนะคะก็คือเหมือนตอนแรกก็คือเราก็จะได้บทบาทก่อนแจกบทบาทไปก็คือว่าจะมี handsy friend กับ friend คนที่เป็น handsy friend ก็คือจะทำทุกอย่างเพื่อharass คนให้ถึงจุดสูงสุดของเพื่อนอะไรค่ะส่วนคนที่เป็น friend ก็จะทำทุกอย่างเพื่อจะปกป้องตัวเองจากการล่วงละเมิดแล้วก็วางไพ่ stop 3ใบเพื่อให้เขาออกจากหาว่าใครเป็น handsy friend แล้วก็วางไพ่ stop เพื่อให้เขาออกจากเกมไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวคนที่เป็น handsy friend ก็คือจะใช้ไพ่ในการล่วงละเมิดก็คือมันจะเป็นไพ่สีขาวแดงอะค่ะที่จะสามารถทำวางไพ่แล้วเราก็จะบอกว่าเราเลือกใครในการทำแอคชั่นนี้อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราวางไพ่บัตโกรปปิ้งเราก็ต้องเลือกว่าเราจะบัตคนที่เป็นแฮนซี่เฟนก็จะเลือกว่าจะบัตโกรปเพื่อนคนไหนอะไรค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนมีไพ่ตัวสีขาวดำซึ่งเป็นไพ่โปรเทคอะค่ะก็คือถ้าเรามีใบนั้นแล้วเราวางปุ๊บเขาก็จะไม่สามารถล่วงละเมิดเราได้หรือทำอะไรเราได้แต่ถ้าเราไม่มีก็แปลว่าเราต้องยอมให้เขาขึ้นไปเลเวลหนึ่งอะไร
ไพ่สีดำซึ่งเป็นตัวจะบอกว่าเราจะมีปฏิกิริยาตอบโต้ยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นระดับเหมือนกันว่าเราจะตอบหรือว่าเป็นคำพูดที่เราจะพูดอะไรได้บ้างหรือยังไงมีอะไรบ้างคะประกอบไปด้วยเลย
คือคำพูดก็จะมีอย่างเช่นว่ามันจะมีปนตลกด้วยเพราะเราก็ไม่อยากให้เกมนี้มันซีเรียสเกินไป
ยังเล่นแล้วเครียดกันมาก
ใช่อยากให้มันเข้าถึงได้ง่ายกับวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีเช่นอย่างเช่นดู a creepy smile อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบทำหน้าทำยิ้มน่ากลัวให้เขาอะไรค่ะหรือว่าพูดแนวปกติว่า stop หรือ not okay get your hand off me อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ leave me alone หรือ go away อะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นให้ปกติที่คำปกติที่เราพูดกันเวลาเราโดนอะไรค่ะแล้วก็จะมีอย่างเช่นแบบ death stare หรือว่าแบบว่า make a scene อะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็น extra หน่อยที่ให้เขารู้ว่าอีกมันจะมีวิธีอื่นได้บ้างที่เราทำสามารถบอกเพื่อนอะไรอ่ะ
สูงสุดของการปฏิเสธและปกป้องตัวเองคืออะไรจากชุดเกมเนี้ย
มันไม่ได้มีสูงสุดอ่ะ
ไม่ได้แบ่งเป็นระดับ
ใช่ไม่ได้แบ่งเป็นระดับเหมือนตัว harasser ก็คือจริงๆแล้วคือใครได้ไพ่ไหนก็คือวางไพ่นั้นแต่ว่าข้อของไอของไพ่เนี้ยค่ะคือเวลาเล่นอย่างเงี้ยผู้เล่นสามารถทำตามไพ่นั้นได้เพราะว่าเวลาไปเทสตัวเกมของมินมาค่ะคนที่ลงไพ่สีดำเนี้ยส่วนใหญ่จะทำตามไพ่หมดเลยอย่างเช่นมีคำว่า death stare เงี้ยคนก็ death stare แบบผู้เล่นก็คือเดสเตอร์ใส่เพื่อนที่ลวนลามเขาอย่างเงี้ยหรือเมกาซีนก็คือแบบว่าเพื่อนก็พยายามโวยวายเมกาซีนเหมือนทำตามไพ่อะค่ะซึ่งคือมันก็เลยอินเคอร์ใช้คนสามารถโรลเพลย์และเข้าใจมากขึ้นด้วยว่ามันมีวิธีไหนบ้างที่เราสามารถหยุดเพื่อนได
้คือปกติเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเวลาไม่พอใจในการถูกคุกคามลวนลามเนี่ยควรจะทำอะไรได้บ้าง
ใช่คือมันก็จะมีบางคนที่ไม่ทำตามไพ่ค่ะแต่ก็คือใช้คำพูดตัวเองเพราะฉะนั้นมันก็คือ encourage ให้คนกล้าที่จะพูดมากข
ึ้
น
ได้ไหมเล่นแบบนั้นได้ไหม
ได้ค่ะ
คือไม่ต้องตามไพ่ก็ได้
ใช่ค่ะมีค่ะอย่างเช่นบางคนวางไพ่ถึงแม้คำไพ่มันบอกว่า not okay แต่เขาก็พูดในแนวของเขาอย่างเช่นมีคนนึงพูดว่า I know I'm cute but please do not touch me อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือพ
ูดอย่ามาจับตัวฉันนะ
ใช่อะไรเงี้ยมันเขาก็เหมือนสร้างคำของเขาเองให้ คนแบบเรียนรู้ที่จะพูดเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
มันมีผลจริงๆไหมจากที่ทดลองดูเนี่ยว่าแบบการมีคำพูดแบบนี้เนาะเหมือนซ้อมไว้เลย
ก็มีผลไหมก็คือคนจะเข้าใจมากขึ้นนะคะเหมือนตอนนี้เขาอาจจะยังไม่ได้ไปใช้แต่พอเขาเจอจริงๆเขาอาจจะ เหมือนนึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยมันมีคำนี้มันก็อาจจะเป็นอะไรที่อัตโนมัติพูดออกไปแล้วอะไรเงี้ยพอเล่นบ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะ
เราเห็นในมุมของคนที่ทำไหมเช่นขนาดคนที่ถูกกระทำเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะแบบนี้ทำได้ไหมหรือว่าชอบหรือไม่ชอบเนาะแต่คนที่เขาทำเนี่ยเช่นไปจับขาคนอื่นหรือว่าอะไรเงี้ยเราเห็นในมุมของเขาไหมเกมมันช่วยให้เห็นไหมคะว่าเขาคิดว่าเรื่องนี้ไม่เห็นจะเป็นไรเลย
คือจริงๆคือการที่คนเหมือนเพราะว่าอย่างที่จะบอกว่าผู้หญิงบางคนก็ชอบเขาก็คงไม่เขาอาจจะดูไม่ออกว่าผู้หญิงคนนี้ชอบหรือไม่ชอบแต่ว่าคือจริงๆมันก็ผิดอยู่ตรงที่ว่าเขาไม่ได้ขอคอนเซนต์จากผู้หญิงก่อนมันก็จะเป็นผิดในฝั่งของเขาที่ว่าเขาไม่ได้ขอคอนเซนต์
ผู้หญิงชอบก็มีแต่คุณต้องถามว่าให้เขาอนุญาตก่อน
ใช่เขาควรจะถามแต่ถ้าเกิดเหมือนการที่ถ้าบางคนอย่างเงี้ยไม่ถามเราก็ควรจะบอกเขาให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่มันไม่ถูกนะเขาต้องขอก่อนหรือเขาต้องรู้ว่าคนนี้ต้องการจะอยากให้เขาจับไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เราเห็นไหมเราเห็นมุมที่สะท้อนออกมาไหมว่าจริงๆแล้วคนที่ทำก็ไม่ได้รู้ว่าไอ้สิ่งที่ทำเนี่ยมันโอเคหรือไม่โอเค
จริงๆไม่ค่ะพอมีรู้สึกว่าคนที่ทำก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าเวลาเราจับตัวใครเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเขาอยากให้เราจับไหมถ้าเราเหมือนถึงแม้ว่าเป็นการจับโดนตัวเล็กๆน้อยๆถ้าเขาไม่ชอบหรือคนไม่ชอบมันก็คือไม่ชอบเราก็ไม่สามารถไปบอกได้ว่าไม่รู้เป็นข้ออ้างเนี่ยมันก็ไม่ได้
อาจจะมีที่เขาบอกว่าผู้หญิงบอกว่าไม่แปลว่าผู้หญิงไม่ได้คิดอย่างนั้นจริงๆหรอก
มันก็จะมีคนคิดแบบนี้บ้าง อะไรค่ะซึ่งเราก็เลยต้องบอกหนักแน่นไว้ว่าเราไม่ชอบหรือเรารู้สึกยังไง
ค่ะพอไปซ้อมเล่นมีทั้งเพื่อนผู้หญิงผู้ชายเนาะ
ใช่ค่ะ
มีทั้งผู้หญิงผู้ชาย
เราเห็นมุมที่ต่างกันก็จากที่ซ้อมเล่นนะคะก็คือได้พบว่าจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ผู้หญิงที่โดน sexual harassment จริงๆผู้ชายก็โดนเหมือนกันพอเล่นเนี่ยค่ะเราก็ได้พบว่าอ้าวสรุปเพื่อนเราผู้ชายคนนี้ก็เก่าเคยโดนเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนอีกคนนึงก็เคยโดนเหมือนกันก็ทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วมันทั้งสองคนเลยแค่โดนที่โดนแต่ว่าแค่เราต้องกล้าที่จะพูดเวลาเราโดน
เวลาผู้ชายเขาโดนคุกคามโดนลามแล้วเขาทำยังไง
คะทั้งโดนจากผู้ชายด้วยกันเองหรือโดนจากผู้หญิงที่เมาหรืออะไรอีกก็มีเหมือนกัน
แล้วผู้ชายมีวิธีที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบนี้ไหม
คือจริงๆเขาที่เรื่องเคสที่วินได้ยินมาก็คือเขาก็ปล่อยไปอะค่ะเพราะเหมือนเพื่อนเมาอะค่ะก็เลยไม่อยากไม่ได้คิดว่าเพื่อนตั้งใจหรืออะไรก็เลยปล่อยไปก็คือเหมือนกับเคสผู้หญิงนะคะที่แบบว่าเราก็ปล่อยไปเพราะเราคิดว่าเขาเป็นเพื่อนอะไรเงี้ย
ไม่ต่างกันเลย
ใช่ไม่ต่างกัน
ผู้หญิงผู้ชายพอโดนเจอปัญหาอย่างนี้แก้ปัญหาไม่ได้ทั้งคู่เลย
ใช่ก็เหมือนเขาอาจจะไม่รู้จะพูดคำว่าอะไรแล้วก็ไม่คิดว่าไม่รู้ว่าเพื่อนเขาตั้งใจหรือไม่ตั้งใจด้วยค
่
ะ
ค่ะแล้วเวลาเรามีอย่างเวลาแนวคิดเราคือต้องสื่อสารออกไปเนาะมันแก้ปัญหาเรื่องที่เขากลัวเพื่อนโกรธยังไงอ่ะ
ก็คือจริงๆคือเราก็ไม่ได้อยากให้เขาคิดว่าเราไม่อยากทำให้เพื่อนโกรธอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าตัวนี้คือมันต้องการที่จะบอกว่าถึงแม้ว่าเพื่อนเราเนี่ยค่ะที่เราเห็นว่าเป็นเพื่อนเขาก็สามารถเป็นแฮนซี่เฟรนด์ได้เหมือนกันแล้วถ้าเกิดเขาเป็นแฮนซี่เฟรนด์เราก็ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะโกรธไม่โกรธเพราะเขามาจับเราเราก็ควรจะบอกเขาว่าเราไม่โอเคให้เขารู้เพราะว่าเหมือนการที่เพื่อนตัวเพื่อนอะค่ะไม่คิดว่าเพื่อนเราสามารถเป็นแฮนซี่เฟรนด์ได้แล้วพอเรามาจับเนี่ยค่ะเขาก็จะคิดว่าไม่เป็นไรแต่พอตัวเกมนี้ที่มีโรลเพลย์เข้ามาให้เขาเข้าใจมากขึ้นว่าตัวเพื่อนเนี่ยถ้าจับในจุดที่เราไม่ชอบหรืออะไรเงี้ยแล้วเขาเรียกว่าเขายังจับอยู่เงี้ยค่ะก็ถือว่าเขาเนี่ยเป็นแฮนซี่เฟรนด์หรือเป็นฮาราเซอร์ซึ่งก็เป็นเหมือนถ้าเกิดเราเจออย่างนี้กับคนแปลกหน้าเราก็จะทำอะไรสักอย่างซึ่งเราก็ต้องการให้เขาเห็นว่าถ้าเขากล้าที่จะทำอย่างนี้กับคนแปลกหน้าเขาก็ควรจะกล้าที่ทำกับเพื่อนด้วยเหมือนกันที่เป็นคำที่เป็นฮาราเซอร์อะไรเงี้ยค่ะ
ค่ะแต่ไม่ถึงกับต้องทะเลาะ กันเสียเพื่อนนะแค่แบบว่าไม่ชอบ
ใช่เพราะคำพวกนี้มันก็จะเป็นแบบว่าตลกไม่ได้อะไรขนาดนั้นอยู่แล้วอะค่ะไม่ได้แบบว่าให้เขาทะเลาะกันต่อยตบตีหรืออะไรกัน
มันก็จะไม่ได้เป็นเกมที่นำไปสู่ความรุนแรงนะ
ใช่ค่ะมันก็จะเป็นคำแบบบอก not okay I don't like it อะไรอย่างเงี้ยคำปกติ
จากที่ไปลองทดสอบใช้มาแล้วมันทำให้เราเจอปัญหาใหญ่ๆไหมที่แบบว่าประสบการณ์ของแต่ละคนพอมันเปิดประเด็นคุยกันขึ้นมาเนาะ
จริงๆก็มีปัญหาอยู่ค่ะประมาณprototype ที่7-8อะไรเงี้ยค่ะซึ่งคือเหมือนเม้นอยากให้คนที่จะเข้าใจว่าถ้าเราไม่หยุดอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเริ่มจับไปเรื่อยๆเพราะตัว level personality มันก็จะเริ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนไปถึงจุดสูงสุดซึ่งตอนแรกค่ะจุดสูงสุดก็คือเป็น rapeซึ่งมันก็จะมีไพ่เรฟที่แบบให้คนเล่นวางว่าเอ้ยนี่คือจุดสูงสุดเราเหมือนไพ่ตายอะค่ะที่เวลาเล่นเกมว่าคุณตายแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพอมีไพ่นั้นมันก็ ็เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันตรงที่ว่าคนกับทำให้คนดู enjoy การเรฟเกินไปผู้เล่นอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพอเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นสิ่งที่แย่มากๆตรงที่ว่ามัน opposite กับสิ่งที่มินต้องการให้คนได้เลยเลยค่ะแล้วก็บวกกับคำว่าเวฟนี่ก็คือเป็นคำที่รุนแรงซึ่งคนที่เคยโดนมาเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะรู้สึกยังไงกับคำนี้อะไรเงี้ยค่ะ
ทำไมเราถึงคิดขึ้นมาในเรื่องนี้ว่าแบบเอ๊ะเกมนี้แรงไปรู้สึกนำไปสู
่เพราะว่าเวลาเราให้เพื่อนลองเล่นหรือคนลองเล่นเนี่ยค่ะเราต้องดูเราไม่ใช่แค่เหมือนดูว่าเขาเล่นแล้วสนุกไหมแต่เราต้องดูว่า reaction เวลาเขาเล่นสิ่งที่เขาพูดอะค่ะมันตรงกับ objective เราที่เราต้องการไหมคือเราต้อง observe ทุกอย่างเวลาเราทดลองเกมอะค่ะคือทั้งมินก็ต้องลองเล่นกับเพื่อนด้วยเพราะว่าการลองเล่นกับเพื่อนกับการ observe ก็จะไม่เหมือนกันเพราะการลองเล่นเราก็จะเข้าใจความรู้สึกของคนที่เล่นว่ายังไงแต่พอเรา observe เราก็จะได้เห็นว่าแต่ละคนรู้สึกพูดยังไงกับแต่ละใบอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพอเจอปัญหานั้นมินก็เลยลองเปลี่ยนวิธีเลยค่ะเป็นวิธีใหม่เป็นบอร์ดเกมเลยแบบที่เปลี่ยนวิธีการเลยแล้วก็ลองอีกอันนึงที่เป็นไพ่อีกแบบนึงเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพอลองแล้วรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เราก็เลยกลับมาเป็นที่นี้แล้วเราก็ลองตัดนู่นนี่นั่นออกตัดคำว่าไพ่เวฟออกทำให้มันไม่รุนแรงเท่าเลยค่ะแล้วก็เทสไปเรื่อยๆจนได้มาอันสุดท้ายอันนี
้ค่ะสุดท้ายใช้เวลาประมาณปีหนึ่งเนาะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ตัวเองได้อะไรความรู้ความเข้าใจอะไรใหม่ๆบ้างจากการทำงานชิ้นนี
้จริงๆที่เข้าใจอย่างแรกเลยก็คือไม่คิดว่าคนใกล้ตัวจะเป็นคนอันตรายเพื่อเราที่เราไอ้ใจเราไม่คิดว่าเขาจะจริงๆอันตรายที่สุดแล้วอย่างที่สองคือให้เห็นว่าผู้หญิงแต่ละคนแตกต่างกันมากๆเลยค่ะเหมือนแต่ก่อนเราก็จะคิดว่าเฮ้ยคงไม่มีใครโอเคกับการจับก้นหรอกผู้หญิงทุกคนไม่มีใครโอเคแต่จริงๆแล้วคือมันคือแล้วแต่ personality ของคนเลยค่ะแล้วแบบผู้หญิงแต่ละคน diversity แตกต่างกันมากๆอะไรเงี้ย
ค่ะก็เป็นเกมไพ่เกม Speak Up นะคะจากคุณมิ้นท์วริศราวงศ์วรกุลนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปคุยกันต่อในช่วงถัดไปชมรมพ่อแม่ค่ะ
ช่วงชมรมพ่อแม
่ลูกชายหรือลูกสาวนะคะที่เราดูแลกันมาตั้งแต่ตัวเล็กๆนะคะตั้งแต่ยังไม่ลืมตาเลยแล้วก็เห็นเขาหัดเดินหัดพูดเห็นมาตลอดทุกพัฒนาการเลยนะคะตั้งแต่ยังเป็นเด็กน้อยๆสนิทสนมกับคุณพ่อคุณแม่กอดรัดฟัดเหวี่ยงกันมาก็ดีนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ชอบลูกๆสนิทสนมอยู่ด้วยกันทุกวันแต่พอลูกเริ่มเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นนะคะแล้วยังทำตัวเหมือนเดิมกอดรัดฟัดเหวี่ยงคุณพ่อคุณแม่เหมือนเดิมเลยด้านหนึ่งก็ดีนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็มักจะชอบแต่อีกด้านหนึ่งก็เอ๊ะหรือมันดีหรือเปล่านะคะลูกเราสมวัยหรือเปล่าอยู่นอกบ้านคุณพ่อคุณแม่ไม่เห็นจะทำตัวเป็นผู้หลักผู้ใหญ่กับเขาหรือเปล่านะคะเรื่องนี้เป็นปัญหาไหมเราจะทำยังไงกันดีนะคะลองมาคุยกับอาจารย์ถาวรเกียรติถาวรวงศ์นะคะวิทยากรอิสระเพศศึกษาอดีตศึกษานิเทศจังหวัดภูเก็ตค่ะ
ลูกชายอยู่ชั้นมัธยมต้นค่ะแต่ว่าเขายังทำตัวเป็นเด็กอยู่เลยเวลาอยู่บ้านก็ไม่ค่อยจะระวังตัวสักเท่าไหร่บางทีไม่ใส่กางเกงให้เรียบร้อยก็ออกมาเดินเล่นเหมือนตอนที่เขายังเป็นเด็กกลัวว่าลูกจะไปทำแบบนี้นอกบ้านค่ะพ่อแม่เตือนก็หัวเราะใส่ทำเป็นตลกแบบนี้จะทำยังไงดีคะ
คิดว่าประเด็นอย่างนี้มันก็มีไม่มากนะถ้าเป็นจริงแต่ถ้าเขามีพฤติกรรมแบบนี้แต่สังเกตแล้วเขาก็ยังขำเป็นตลกอะไรเงี้ยค่ะก็แสดงว่าเด็กเขาอารมณ์ดีเนาะเด็กเขาอารมณ์ดีนะเราก็คิดว่ามันเป็นพฤติกรรมที่เขาเป็นกันเองกับพ่อแม่กับคนในบ้านลักษณะว่าไม่ได้แยกตัวออกไปแบบฉันประมาณว่าฉันก็เป็นส่วนของฉันและประมาณนี้ค่ะก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรเนาะก็ดีนะที่เขาเป็นคนอารมณ์ดีไม่มีอารมณ์ขัดแย้งแต่ถ้าเกิดว่ามีอารมณ์ขัดแย้งในน่าจะต้องปรึกษาผู้ชำนาญการเฉพาะทางบ้างนะแต่ว่าอันนี้ก็ทำก็ทำเป็นตลกก็คิดว่าไม่น่าจะผิดปกติอะไรเนาะแล้วอยู่ที่คุณพ่อคุณแม่ล่ะว่ากังวลไปเองอ่ะออกนอกบ้านเขาคงไม่ทำหรอกเพราะว่าสติปัญญาเขาก็ปกตินี่ไม่ใช่เป็นเด็กพิเศษไม่ใช่ดิถ้าเด็กพิเศษอีกเรื่องนึง
คิดว่าลูกวัยรุ่นน่าจะต้องการความเป็นส่วนตัวมากขึ้นแต่ลูกเริ่มโตแล้วก็ยังมานวลเนียกับแม่อยู่เหมือนเดิมถามว่าอยากจะแยกห้องนอนไหมก็ไม่ยอมค่ะบอกว่าจะนอนกับพ่อแม่แบบนี้ลูกผิดปกติไหมคะแล้วเราควรที่จะทำยังไงดี
ป้าหมอคิดว่าไม่ผิดปกติหรอกเพราะว่าเขาจะอยู่กับพ่อกับแม่มาจนคุ้นชินเนี่ยแล้วก็คิดว่าถ้าให้วิเคราะห์นะว่าลูกคนนี้ครอบครัวนี้มีลูกคนเดียวแน่เลยถ้ามีลูกมีพฤติกรรมแบบนี้แสดงว่าพ่อแม่เนี่ยมีลูกคนนี้คนเดียวเลยแล้วในบ้านก็น่าจะไม่มีคนอื่นดีล่ะจะอยู่กันพ่อแม่ลูกอ่ะน่าจะเป็นอย่างนี้นะคะเพราะเป็นความคุ้นชินของลูกอ่ะที่อยู่กับพ่อกับแม่มาตั้งแต่เด็กดังนั้นคุณพ่อคุณแม่นั่นแหละที่ไม่สร้างความเคยชินให้เขาในการที่จะแยกห้องเมื่อลูกเริ่มที่จะโตขึ้นมาหน่อยนึงเพื่อที่จะให้เขาปรับตัวนะคะแต่พอคุณพ่อคุณแม่เห็นว่าลูกน่ะพอเริ่มเข้าวัยรุ่นเนี่ยก็ไม่ยังอยากจะนอนอยู่ในห้องเดียวกับคุณพ่อคุณแม่นะคะแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่ถามแล้วอยากจะแยกห้องไหมลูกก็ยังย้ำแสดงความต้องการว่าไม่อยากแยกห้องอยากอยู่กับคุณพ่อคุณแม่อันนี้ก็มันอยู่ที่ว่าคุณพ่อคุณแม่หากต้องการให้ลูกแยกห้องจริงๆอะนะเขาต้องไม่เขาเรียกไม่หักหานน้ำใจเขาเนาะเดี๋ยวเขาอาจจะคิดอะไรเรื่อยเปื่อยเปิงไปอีกเพราะเขาเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยต้องระมัดระวังมากเลยคำพูดคำจาของผู้ใหญ่โดยเฉพาะของคุณพ่อคุณแม่เนาะแต่ว่าหากคุณพ่อคุณแม่ต้องการให้ลูกแยกห้องไปจริงๆเนี่ยก็ต้องค่อยๆปรับตัวกันทั้งสองฝ่ายนะถ้าเป็นกระแสก็คือว่าทั้งคุณพ่อคุณแม่และลูกอ่ะก็ต้องปรับตัวอาจจะว่าจัดห้องใหม่อีกห้องนึงให้ลูกเนี่ยให้น่าสนใจแล้วก็ให้เขาออกแบบจัดห้องเองจะมีอะไรยังไงวางไว้มุมไหนอะไรยังไงของเข้าของส่วนตัวของลูกจะไว้ยังไงตรงไหนอะไรเนี่ยให้เขาจัดเองให้เขาคิดเองเขาออกแบบเองภาษีอะไรอะไรต่างๆเนี่ยให้เขาคิดเองให้เขาแสดงความต้องการมาเองแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องช่วยด้วยนะไม่ได้ปล่อยเขาไปเลยไม่ได้คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องช่วยถ้าจัดกันเองก็โอเคช่วยถ้าให้ช่างมาทำก็ให้ลูกเป็นคนตัดสินใจเลยมุมนี้หนูจะไว้หนังสือมุมนี้หนูจะไว้เสื้อผ้าอะไรไอ้นี่เครื่องเล่นอะไรของเขาอะไรต่างๆก็ให้เขาคิดตัดสินใจเองเขาเลือกเองเลยเขาก็จะมีความสุขในช่วงที่เขาจะตื่นเต้นกับการที่ได้เปลี่ยนแต่จะเปลี่ยนสภาพแวดล้อมใหม่ของเขานะคะก็ในตอนแรกๆเนี่ยยังไม่คุ้นชินก็เอาคุณแม่มานอนด้วยมานอนด้วยนะคะคืนสองคืนแล้วก็ค่อยให้อยู่คนเดียวบ้างอะไรเงี้ยค่ะการเก็บของใช้ส่วนตัวการทำความสะอาดเครื่องนอนอะไรต่างๆการจัดที่หลับที่นอนแทนที่แม่จะทำให้เนี่ยตรงนี้ต้องปล่อยให้ลูกได้สัมผัสเองได้ทำเองถ้ายังทำไม่เรียบร้อยก็ค่อยว่ากันคุณแม่ค่อยมาเก็บตกอะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าหากว่าคุณแม่ยังมาทำให้ทุกเรื่องทุกอย่างเต็มร้อยเนี่ยก็ยากในการปรับตัวกันเพราะว่าลูกก็เริ่มวัยรุ่นแล้วต่อไปเขาก็จะต้องไปศึกษาเล่าเรียนอาจจะต้องออกไปจากบ้านไปอยู่ต่างจังหวัดโน่นอะไรต่างๆนะคะเพราะนั้นตรงเนี้ยมันต้องปรับตัวทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กอะเนาะรับผิดชอบทำความสะอาดห้องเองอาจจะซักผ้าเองแยกผ้าอะไรต่ออะไรคิดว่าเขาน่าจะค่อยๆปรับตัวได้นะแล้วก็น่าจะเริ่มเป็นตัวของตัวเองได้แล้วก็จะเป็นผู้ใหญ่เองแหละคุณพ่อคุณแม่ก็หายห่วงได้นะแต่ว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปเขาเรียกยาหักด้ามพระด้วยเขานะอย่างเงี้ยก็แบบคิดว่าน่าจะได้นะ
ลูกติดครอบครัวมากเลยค่ะไม่เคยขอไปเที่ยวไหนกับเพื่อนๆในวันเสาร์วันอาทิตย์เลยแต่ว่าก็ยังมาอ้อนให้พ่อกับแม่เนี่ยพาไปเที่ยวเหมือนเดิมนะคะกลัวว่าลูกจะเข้าสังคมไม่ได้เข้ากับเพื่อนในวัยเดียวกันไม่ได้แบบนี้จะทำยังไงดีคะ
เด็กๆแบบนี้ในแต่ไหนมีเนี่ยมีน้อยนะป้าว่านะมีน้อยนะเรียนใหญ่พอเริ่มป.5 ป.6 ก็จะแอบไปซึ่งไปครอบคลุมไปอะไรละแต่นี่พอเริ่มวัยรุ่นนี่ก็ไม่ได้บอกนะว่าอยู่ระดับไหนก็วัยรุ่นนี้ประมาณป.5 ป.6 อะไรหรือม.1 เนี่ยนะก็แสดงว่าเด็กคนนี้เนี่ยเรียบร้อยได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ตลอดคุณพ่อคุณแม่อาจจะประคบประหงมเขาเป็นพิเศษมาตั้งแต่เด็กดังนั้นเขาก็คุ้นชินกับการที่ต้องอยู่กับพ่อกับแม่ต้องมองตาพ่อกับแม่อยู่ตลอดเลยจะตัดสินใจอะไรคงจะไม่ได้กล้าตัดสินใจเองล่ะถ้าก็แบบวิเคราะห์นะถ้ามีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นอย่างที่ก็แบบว่าไปคือมันจะต้องปรับตัวกันทั้งพ่อแม่และทั้งลูกด้วยเนี่ยนะคะทำยังไงดีก่อนอื่นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องพยายามหาเวลาเนี่ยพาลูกเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มผู้ปกครองคือปกติจริงๆแล้วเนี่ยในโรงเรียนเนี่ยก็จะมีชมรมผู้ปกครองหรือยังมีกิจกรรมอะไรต่างๆของโรงเรียนนี่นะมากมายเลยแหละทีนี้การที่จะให้ลูกปรับตัวอยู่ในสังคมได้แล้วคุณแม่คุณพ่อหายห่วงเนี่ยก็เราต้องสละเวลาเนาะถ้าเราทำมาหากินทำมาอาชีพเนี่ยก็ต้องสละเวลาบ้างจะพาลูกไปเข้าร่วมทำกิจกรรมกับชุมชนบ้างเช่นเขาจัดค่ายครอบครัวสัมพันธ์เนี่ยเช่นพมจจัดอบจจัดหรืออะไรก็หน่วยงานไหนจัดก็แล้วแต่ก็ควรจะพาลูกและตัวเองเนี่ยด้วยเข้าไปร่วมกิจกรรมนั้นๆน่ะมันจะบ่อยๆเนาะมันจะทำให้อะไรอ่ะเด็กเขาจะได้เพื่อนใหม่พ่อแม่ก็จะได้เพื่อนใหม่พ่อแม่ก็จะได้แลกเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงดูลูกลูกก็จะได้เห็นครอบครัวของคนอื่นลูกในครอบครัวอื่นเขาเป็นอย่างไรพ่อแม่ในครอบครัวอื่นเขาเป็นอย่างไรกับลูกอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์กันในระหว่างคนในครอบครัวของคนอื่นเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วของเรานี่เป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นตรงนี้คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียสละเวลานิดหนึ่งนะคะก็จะต้องพาออกหาประสบการณ์นะคะโดยคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องไปด้วยและทีนี้อีกอย่างนึงถ้ายังไม่พาลูกเข้าไปในชุมชนแล้วก็มีกิจกรรมอะไรแบบนั้นก็อาจจะเริ่มต้นด้วยการประสานงานกับครูที่ปรึกษาหรือครูประจำชั้นของลูกน่ะในการที่จะอยากฟังฟีดแบ็กจากครูที่ฟังการสะท้อนพฤติกรรมของลูกจากครูเนี่ยว่าเป็นอย่างไรในขณะที่เขาอยู่กับเพื่อนๆในโรงเรียนเนี่ยเขาเป็นยังไงอะไรต่างๆแล้วก็คุณครูมองลูกเขาเนี่ยมองลูกเราเนี่ยมีจุดเด่นอะไรบ้างมีจุดดีของลูกอะไรบ้างและจุดที่ลูกเราควรพัฒนาควรจะมีอะไรบ้างอันนี้พ่อแม่ต้องหาข้อมูลเองยังไม่ต้องบอกลูกตอนนี้นะเดี๋ยวลูกจะเกิดความอะไรนะกังวลสงสัยเนาะเพราะว่าเด็กบางทีเด็กบางคนนะคะอยู่ที่บ้านกับอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยพฤติกรรมต่างกันบางทีพ่อแม่ไม่ช่วยนั้นไม่เชื่อนะว่าลูกเราเนี่ยไปรังแกคนอื่นอะไปรังแกเพื่อนเนี่ยพ่อแม่ไม่เชื่อก็เห็นว่าพออยู่ที่บ้านเนี่ยลูกก็ดีเรียบร้อยทุกอย่างไงนะอันนี้มันก็มีนะคะเด็กประเภทแบบนี้เพราะนั้นการที่พ่อแม่อยากจะให้ลูกปรับตัวตรงเนี้ยมันก็ต้องทำได้หลายๆอย่างหลายๆทางนะคะถ้าพอเรามีข้อมูลของลูกได้หลายๆด้านอย่างเนี้ยเราก็จะหาจุดพัฒนานะคะแล้วก็จะได้ช่วยกันพัฒนาเขาได้ให้เขาได้เจริญเติบโตตามวัยหมายถึงว่าทั้งด้านร่างกายด้านจิตใจอารมณ์สังคมด้านสติปัญญาเรียนตามด้านการปรับตัวที่เป็นทักษะชีวิตที่สำคัญยิ่งที่เขาจะต้องดูแลตัวเองในอนาคตเมื่อเขาเจริญเติบโตขึ้นไปเป็นลำดับเรื่อยๆนะคะโดยที่เราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยต้องคอยกล่อมเกลาและประคับประคองนะคะ
รู้สึกว่าลูกโตไม่สมวัยเลยค่ะจะทำยังไงดีคะถ้าเกิดเราเนี่ยอยากจะให้ลูกของเราดูเป็นผู้ใหญ่มากกว่านี
้น่ะอันนี้ก็เอาคำตอบที่เราคุยกันมาตั้งแต่1 2และ3มารวมกันเลย พ่อแม่เนี่ยใจร้อนเกินไปมั้ยรู้สึกว่าลูกไม่สมวัยพ่อแม่อยากจะให้ลูก เป็นยังไงล่ะพ่อแม่จะใจร้อนไปสักหน่อยไหมทำอย่างไรลูกจึงจะดูเป็นผู้ใหญ่กว่านี้การเป็นผู้ใหญ่เราดูจากอะไรล่ะดูจากอะไรนะดูจากความรับผิดชอบความคิดความอ่านใช่ไหมความคิดความอ่านของเขาการพูดคุยสื่อสารของเขาการรับผิดชอบงานที่เป็นมิติชีวิตประจำวันดูแลตัวเองเสื้อผ้าอาภรณ์ของใช้ต่างๆของตัวเองวัยรุ่นนี่น่าจะได้ดูแลของพ่อแม่ได้ด้วยเลยนะจากของเข้าที่เนี่ยต้องทำตั้งแต่ชั้นประถมวัยโน่นเนี่ยนะคะเพราะนั้นถ้าลูกพ่อแม่ยังรู้สึกว่าลูกยังโตไม่สมวัยเนี่ยต้องปรับพฤติกรรมพ่อแม่ด้วยเนี่ยนะว่าน่าจะประคบประหงมลูกจนกระทั่งไม่ให้ลูกทำอะไรเนี่ยดังนั้นลูกจึงต้องคอยดูตาพ่อแม่อยู่เรื่อยเลยก็อาจจะตัดสินใจอะไรอันนี้ไม่ได้ช่วยให้เขาเป็นตัวของตัวเองเนาะถ้าไม่ได้ปล่อยให้เขาได้ตัดสินใจทำอะไรด้วยตัวเองบ้างเนี่ยมันยากเนาะเพราะฉะนั้นก็ให้เขาได้แสดงความคิดเห็นให้เขาได้ทำในสิ่งที่เขาชอบเราต้องเฟ้นหาว่าลูกของเราเนี่ยถนัดอะไรชอบอะไรมีลาดนตรีการร้องเพลงไอ้พวกศิลปะต่างๆเนี่ยมีให้ลูกบ้างไหมหรือว่าอ่านเฉพาะหนังสือเรียนทำแต่เฉพาะการบ้านพาลูกไปส่งในที่ติวหรือเปล่าให้สมองที่ซ้ายที่ขวาก็สมดุลกันหรือเปล่าฉะนั้นกิจกรรมที่เป็นงานอดิเรกของเขาว่าอะไรใช่ไหมคะแล้วตัวนี้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องเล็งทำให้เขามาตั้งแต่โน่นเนี่ยตั้งแต่ป.1 ป.2 ป.3 แล้วสิ่งที่เขาสนใจเป็นพิเศษเรารู้หรือยังถ้ามาถึงขั้นนี้เรายังไม่รู้เนี่ยแสดงว่าเราก็ไม่ได้กล่อมเกลาเขามาตลอดแล้วพอมาถึงช่วงนี้แล้วเป็นห่วงอันนี้ก็ต้องคิดว่าเป็นความบกพร่องของพ่อแม่ด้วยเนาะถ้าผมคิดนะแต่คนอื่นไม่ทราบนะเพราะฉะนั้นถ้ามาถึงช่วงนี้แล้วจะเริ่มต้นมันก็ยังไม่สายหรอกลองค้นหาดูว่าลูกเรามีความสามารถพิเศษอะไรหรือสนใจอะไรเป็นพิเศษแล้วก็ให้เขาได้ทำของเขาเองเป็นตัวของตัวเองให้เขาได้ทำเองสะสมเองเล่นเองอะไรของเขาอาจจะกำหนดระยะเวลาแล้วก็มีการหมายให้รางวัลอะไรต่างๆเนี่ยเป็นการที่จะลองฝึกความรับผิดชอบของเขาเพราะฉะนั้นการที่จะดูว่าเขาเป็นผู้ใหญ่หรือยังเนี่ยไม่รู้จะดูจากอะไรนะนักจิตวิทยาสามารถแนะนำได้บ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ก็แปลว่าการที่จะดูว่าเป็นผู้ใหญ่ตามวัยหรือยังนั้นก็ดูที่ความรับผิดชอบของเขาตามวัยนั่นแหละ
ขอบคุณข้อมูลและก็มุมมองดีๆจากอาจารย์ถาวรเกียรติถาวรวงศ์นะคะวิทยากรอิสระด้านเพศศึกษานะคะอดีตศึกษานิเทศจากจังหวัดภูเก็ตนะคะก็เป็นมุมมองที่เรามีบุคลากรจากเครือข่ายที่ทำงานกับวัยรุ่นมาผัดเปลี่ยนกันพูดคุยอย่างต่อเนื่องนะคะโดยช่วงชมรมพ่อแม่ก็เป็นความร่วมมือระหว่างสถานีวิทยุไทย PBS กับสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะคะวันนี้รายการพิกัดเพศหมดเวลาแล้วดิฉันลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันThai PBS Radio Thai PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม